Сёння святай отец здзейсніў шэраг персанальных зменаў у кіраўніцтве каталіцкага касцёла. Так біскупам дыяцэзіі Хунг Хуа ў В'етнаме папа прызначыў яго эксцэленцыю Жана Марыю Ву Тат, раней дапаможнага біскупа той жа дыяцэзіі, а біскупам в'етнамскай дыяцэзіі Да Лат яго эксцэленцыю Антуана Ву Хуі Чонга, які да гэтага часу з'яўляўся біскупам Хунг Хуа. Святай отец здзейсніў таксама шэраг зменаў у сіракаталіцкай царкве. Ён прыняў адстаўку з пасады апостальскага экзарха для вернікаў сірыйцаў, якія пражываюць у Венесуэле, біскупа Аваніса Луі Авада, у адпаведнасці з каноном 210 кодэкса кананічнага права ўсходніх цэркваў і прызначыў на гэту пасаду хор-епіскапа Хікмата Бейлуні. Бенедыкт XVI даў сваю згоду на прызначэнне кананічна абраных сінодам біскупаў патрыяршай сіракаталіцкай царквы наступных іерархаў: хор-епіскапа Бутраса Моше на пасаду арцыбіскупа Масула, якая была вакантнай пасля адстаўкі арцыбіскупа Жоржа Касмусы, хор-епіскапа Юсіфа Аббе, канцлера сіракаталіцкай епархіі Злучаных Штатаў Амерыкі і Канады, на пасаду сіракаталіцкага арцыбіскупа Багдада, вакантную пасля сыходу ў адстаўку арцыбіскупа Атанаса Мацішабы Матокі, а таксама Джихад да Батаха на біскупа сіракаталіцкай патрыяршай курыі. Святы отец прыняў адстаўку яго імінэнцыі кардынала Роджера Махоні з пасады арцыбіскупа Лос-Анджэлескага ў США ў адпаведнасці з каноном 401 кодэкса кананічнага права і прызначыў на гэту пасаду яго эксцэленцыю біскупа Хосе Гомеса, да гэтага часу каад'ютара гэтай жа архідыяцэзіі.